Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Руското влијание врз Македонија ќе се зголемува, но тоа нема да ја спречи евроатланската интеграција на земјата, сметаат упатините. Македонија на 107-то место според индексот за перцепција на корупција на Transparency International за минатата година. Стратегијата за развој на културата се опфатен или ревизионистички документ. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Влијанието на Русија врз внатрешните работи на земјите од Балканот, вклучително и Македонија, според аналитичарите, ќе расте со нивното напредување кон членството во НАТО. Сепак тие не очекуваат Русија да покаже сила или реакција со која би можела да ја дестабилизира земјава и регионот. Марија Тумановска.
Секое напредување на Македонија кон НАТО нема да биде пречекано со симпатии и одобрување од официјална Москва, оценуваат домашните аналитичари, анализирајќи ги континуираните изјави на руските официјални представници и институции. Изјавите од руска страна периодов се зачестени, но фактот е дека нивната политика се сведува само на подбуцнување за внатрешни горливи прашања, смета Илија Джугуманов од Евроатланскиот сојуз на Македонија.
Руската политика е политика на подгорување, подбуцнување на негорливи прашања. Најчесто тоа во Република Македонија доаѓа претходно преку Црна Гора, не ги тоа сега во голем дел преку Србија. Дека ќе останат присутни во нашата земја, нормално е дека ќе останат и дипломатски и економски, меѓутоа не верувам дека би се зголемиле некои конкретни чекори за да го блокираат нашиот пат кон евроатланските структури.
Интересот на Русија е особено забележителен во меѓуетничките општества, смета професорот Селим Ибраими од Институтот за безбедносни студии и развој. Нивниот интерес за внатрешните работи на земјите од Балканот, вклучително и на Македонија, само покажуваат дека влијанието ке расте, особено со напредокот на Македонија кон ЕУ и НАТО, посочува Ибраими. Освен употребата на дипломатски алатки, Русија би можела да примени и други облици на влијание, смета Ибраими.
Значи дека не само дипломатски сообщения или некои изјави, тоа значи некои мешувањи и заразовачки служби, како во Црна Гора, или некој други места.
Инако за време на вчерашната посета на Белград, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека со така наречената тиранска платформа и изјавата на албанскиот премиер Еди Рама дека е иницијатор на законот за употреба на јазиците, се прекршува Охридскиот рамковен договор и дека Русија е загрижена поради, како што рече, пасивноста на Европската унија за големо албанските идеи. Сепак експертите не очекуваат Русија да покаже сила или реакција со која би можела да ја стабилизира земјата и регионот, но не исклучуваат одредени дипломатски активности или употреба на мали влијателни форми од економска или трговска природа. Во изминатите неколку години, руското влијание врз земјава е интензивирано, зашто сведочат бројните соопштенија и реакции од руското МНР за различни политички ситуации. Забележителна беше и руската пропагандна машинерија во регионот, па нередко бевме сведоци и на лажни вести и лажна пропаганда.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија е на 107-то место според индексот за перцепција на корупција на Transparency International за минатата година. Во конкуренција од 180 земји Македонија бележи пат од 41-то место. Тоа укажува дека системот на заробена држава и натаму обстојува. Пелагија Стојанчова.
Ако се направи многу силен исчекор како една ефективна пресуда за корупција, ако институциите, судовите, јавното обвинителство покажа дека се подготвени да се справат со корупцијата, како што Македонија паднала на листата за перцепција на корупцијата, така ќе може да покаже и подобрување. Вели Слагена Тасева, преседателка на Transparency International Македонија. Во конкуренција од 180 земји, Македонија падна за 17 места, односно сега е на 107-то место. место за разлика од претходната година кога беше на 90-тото место. А тогаш земјата забележа пад од 24 места. Тоа значи дека за две години земјата паднала за 41 место на листата според индексот за перцепција на корупцијата на Transparency International. Ова е најниско место за Македонија откако се мери индексот.
Не можеме да очекуваме дека тоа ќе не стави одма напред на првиот дел на листата, но да кажеме дека се движиме напред. Се забележува во индексот на перцепција на корупцијата дека сите тие активности кои што владите ги преземале и ги преземаат за воспоставување на ефикасен систем за борба против корупција се рефлектираат во овие извештаи коректно. И очекуваме дека доколку постои било каква основа, додека се спроведат овие истражувања во текот на оваа година, тоа е секогаш втората половина или крајот на годината, има време да се покаже подобрување.
Вели Тасева. Македонија е најлошо рангирана во регионот, а индексот покажува дека во Западен Балкан бавно оди сузбивањето на корупцијата. Најдобро рангиран од регионот е Хрватска, која е на 57-то место. Тасева вели дека проблемот со корупција во земјата и понатаму ескалира, а системот на заробена држава и понатаму обстојува, со што се оневозможува работењето на институциите кои треба да се борат против корупцијата.
А Државната комисија за спречување на корупцијата и понатаму е немокна да се справи со проблемот на судирот на интереси и контролот на најмутната состојба на функционерите. Владата не успеа да го востанови долго најавуваниот принцип на индивидуална одговорност, а одговорните за корупција и натаму се заштитени и недопирливи. На овој начин и понатаму обстојува систем во кој наспроти правото владеат интереси.
Вели Тасева. Таа укажува дека решавањето на овој проблем треба да им се остави на професионалци, а политиката да остане настрана. Недопирливите одговорни за корупција треба да одговарат, а граѓаните да се охрабрат и да се спротивстават, вели Тасева.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Преговорите за името и за посетата на премиерот Зоран Заев на Германија е во фокусот на медиумите. Тие анализираат и за високата корупција, за еколошкиот геноцид, за истрагата за загинувањето на планинарите на Кајмакчалан. Горица Попова.
Посетата на премиерот Заев на Германија и средбите со канцеларката Меркел и председателот Штајнмајер, како и скорешната посета на председателот на Европската комисија Јункер на Скопје, повод Нова Македонија да излезе со статија со наслов «Супер тешкашите влегуваат во рингот», заснована на анализите на експерти во врска со преговорите со Грција околу уставното име на Република Македонија. Сите печатени и електронски медиуми на првите страници објавуваат по некој акцент од престојот на Заев во Бон. Вечер, например, го цитира Заев од заедничката пресконференција со германската канцеларка. Посветени сме да испорачаме решение за кои ќе побараме одобрување и од граѓаните. А Нова Македонија акцентот го става на зборовите на Меркел, која порачува спорот со името треба да се реши, притисокот врз процесот не носи корист. Независен пак во наслов ги вади зборовите на Меркел за компромисот. Компромисите се секогаш болни, но и необходни. Инаку вечер ја пренесува Мија од Атина. Топ тема во медиумите во Грција, председателите фрлаат оган во преговорите, но за средбата на председателот Иванов со турскиот председател Ердоган, нагласувајќи дека шефовите на двете држави имаат заеднички позиции спротивни на грчките ставови за решавање на името. Слободен печат го пренесува незадоволството на грчките медиуми, што Меркел го нарекла Заев македонски премиер. Висока политика си е висока политика, но животот носи и пониски нешта. Загрижува истражувањето на меѓународната Transparency International, според кое Македонија е најкорумпирана држава во Западен Балкан. Од регионот најдобро е котирана Хрватска на 57-то место, а Македонија од 90-то во 2016-та паднала на 107-то место во 2017-та година. Вечер објавува, антикорупцијска утврди дека е злоупотреба дури да се финансира од јавни предпријатија, наведувајќи дека е утврдено дека на лист листата донатори на ДУИ минатата година се јавуваат Македонска пошта, Аеродроми на Македонија и Македонски железници и инфраструктура, и дека писмено го известила јавното обвинителство заради натамошно постапување. Обвинителството ќе ги истражува причините за загинувањето на двајцата планинари на Каймак Чалан, насловува Нова Македонија, како и другите медиуми. Ке се проверуваат Федерацијата на планинарски спортови и Планинарското друштво Трансферзалец. Скопје ги надмина годишниот лимит на ЕУ за аерозагадување уште во февруари, пишува истиот вестник, пренесувајќи ги оценките на Европската агенција за животна средина од минатата година, дека во земјава годишно има 3000 смртни случаи заради аерозагадувањето, што значи дека секоја година ни се случува еколошки геноцид, тоест екоцид.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Не многу по усвојувањето на Стратегијата за развој на културата 2018-2022 година и акцискиот план ги бележиме и првичните реакции на луѓето од културата во земјава. Се работи за сериозен и сеопфатен или за ревизионистички документ во кој не се вметнати сите предлози од јавните расправи. Љупчо Јолевски.
Владата на Република Македонија деновија усвои Стратегијата за развој на културата 2018-2022 година и акцискиот план, и со тоа практично го отвори процесот на темелни реформи, преструктурирање и обнова на културниот систем во земјава. Но не многу по усвојувањето на Стратегијата за развој на културата и акцискиот план, распослани на некаде 60 на страници, ги бележиме и првичните реакции на луѓето од културата во земјава. Билјана Тануровска-Ќулавковски, менаџер во културата, истакнува дека активно учествувала во подготовката на стратегијата и дека предлагала како треба да се действува генерално во развојот на културата и уметноста, и посебно на полето на оно што се нарекува современ танц и перформанс. За жал, како што вели, ниту еден од тие сеопфатни предлози не се вткаени во финалниот документ. Одговорот бил дека тоа понатака ќе следува затоа што овој бил некој брз пат за донесување на стратегијата.
Метам дека стратегија не треба да се донесува така во кратак период, иако за тој кратак период ова е навистина еден сериозен документ. Меѓутоа, сериозноста на оваа стратегија за мене ќе се покажа по нејзиното имплементирање.
Тануровска-Ќулавковски дополнува дека според неа стратегијата е ревизионистичка и дека се базира на преиспитување. Според неа и нејзиното искуство треба да биде стратегија која ќе цели да оцени што се слабостите на изминатиот 10-годишен период од развојот на културата и да оди кон некои порадикални постапки, односно храбро да се нурне напред, што не е случајот со овој документ.
Треба да целиме кон нешто кое што стварно ќе не направи инакви, современи, а и се надевам дека во пропратните или анексните документи тоа ќе постои, иначе ќе се претвориме во сфера која што само ревидира, ревизионира и преиспитува, а не да напред.
Сања Арсовска, актерка и председател на Синдикалната организација на Драмски театар Скопје, истакнува дека театарските уметници изразуваат незадоволство и разочарување што немале соодветен представник во работната група за театарска дејност и дека нивните забелешки и предлози кои на јавните расправи представниците на министерството били расположени да ги земат предвид, потем не биле прифатени.
И мочевме дека нивните предлози за стратешки приоритети нема да ги решат проблемите во театарот, туку дека ќе ги продлабочат, дека децентрализацијата на театрите во и обштествени услови може само да ја уништи нашата уметност, а не да ја спаси. Во таа насока, баравме во стратегијата, по примерот на останатите дејности, да биде вметнат и посебен закон за театар, со цел ние како театарски уметници да бидеме заштитени, но ни тоа не го добивме.
Уметницата и професор на Европскиот универзитет, Јана Манева-Чуповска, од своја страна забележува дека стратегијата сама по себе е доста писмено напишана, дека ја подготвиле луѓе пред се од независниот сектор што се чувствува по самиот дух, самата ретор, размислувањето што е културна политика и како таа треба да се имплементира. Сепак, дополнува дека има еден сериозен јас во делот што значи институционална политика, а што независен сектор или вон институционална програма.
Мислам дека повторно се мешаат функционирањето на систем на работа во култура во независниот сектор, како тој работи, како кои се тие правила, и институционалните одговорности, конкретно Министерството за култура.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.